Ato amiko ny fanahin'ny tompo, ny raha nitondra teny soa mahafaly amin'ny malahelo aho. Evanjely masina no soratany masindalioka. Tamin'ny izany andro izany, nanontaniany vahoaka i Joany nataony hoe, inona ary no ataonay? Dia namaly izy ka nanao hoe, izay manana akanjo roa dia aoka hanome ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa. Ary nisy publikana nanatona ataony batemy koa ka nanao taminy hoe, inona no ataonay, mpampianatro? Dia hoy izy taminy, aza mampandoa mihoatra noho izay nasaina ilainareo. Ary nisy miaramila koa nanontany azy hoe, ary izay kosa, inona no mba ataonay? Dia hoy ny navaliny azy, fadio ny fanaovana ankeriny sy ny fitoroana, ary maiza mianina amin'izay karamanareo. Ary raha mbola niandry ny olona sy samyny saina taompony fa i Joany angano i Kristy, dia niteny i Joany ka nanao tamin'izy rehetra hoe, izao manao batemy anareo amin'ny rano, fa avy ilay mahery noho izao, ary tsy mendrika anala ny fehikapany akory ao. Izy no anao batemy anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, eny an-tanany ny fikororoany ary hodioviny ny famolony, ka ny vary angoniny ao an-tsopotra, fa miloly kosa hodorany any amin'ny afo tsy mety maty. Fa nanarana maro hafa koa no nentiny nitoriny evanjely tamin'ny olona. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Inona ary no ataonay? Ity fanontaniana ity koa dia tokony fanontaniana ampiarantsika amin'ny tenantsika isan'andro isan'andro. Ny tanjona dia mba hahafantarantsika mandrakariva hoe mbola miaina ny sitrapon'Andriamanitra ve ao. Ny fiainantsika kristianina mantsy dia fiainana mamakivaky tany efitra, izany hoe ny fiainantsika dia mandalo fisedrahana, fanotrahana, fahasarotana. Ka teo anatrehan'izany fahasairanana azo azy izany, ireto sokajin'olona maro ireto no nanontany an'i Joany hoe, inona ary no tokony ataonay? Tsotra dia tsotra ny vahatelo nomen'i Joany. Averin'ny dinihana tsara hoy izy ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao, arakaraka ny asa mandraikitra misy anao eo amin'ny fiarahamonina. Mamerina antsika hitodika amin'ny fiainantsika andavanandro i Joan Batista, satria adinintsika matetika fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro no anatanterahantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tsinona akory fa fahaizantsika mifandray amin'ny hafa, arak'ilay fananarana nataon'i Joan tamin'ny toriteny teo, fadio ny fanaovana keriny sy ny fitoroana, ary maiza miaina amin'izay karamanareo. Aza mampandoa mihoatra noho izay nasaina nalainareo. Manasa antsika ny tenin'Andriamanitra amin'izao vanandro ny fiaviana izao, mba hiaina amin'ny fahamarinana marina isika eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa, ary koa ampitombo ny fahalalantanana amin'ny hafa ihany koa. Aoka isika iomana tsara amin'izany, amin'ny fahaizana mizara faliana mandinika ny fanaovana fihetsika mampiseho alemem-panahy amin'ireo manodidina antsika.